Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής, επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Φιλοξενούμενος μου σήμερα, πατήρ Μιχάλης Ευθυμίου. Πατέρ μου, την ευχή σας, σας καλωσορίζω.
Καλό απόγευμα, καλό και ευλογημένο καινούριο χρόνο, 2025.
Αμήν, πατέρ μου, χρειαζόμαστε ένα ευλογημένο καινούριο χρόνο.
Και φωτισμένο.
Και φωτισμένο από το Χριστό και από το Άγιο Πνεύμα. Να μου επιτρέψετε να πω ότι στην σημερινή εκπομπή θα δούμε έτσι λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε τι έχει αυτό το διάστημα η Εκκλησία μας στο ημερολόγιο της και με βάση αυτό θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, με αυτά ως δεδομένα που μόλις ανέφερα, δεν σημαίνει ότι εκεί και όπου χρειαστεί δεν θα κάνουμε τις ανάλογες παρεμβάσεις και δεν θα πούμε τα ανάλογα που πρέπει. Ναι, σας ακούω.
Οπωσδήποτε. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι χτες αποχαιρετήσαμε την περίοδο των Θεοφανίων. Έγινε η απόδοση της εορτής και ψάλαμε για τελευταία φορά το υπέροχο απολυτίκιο «Εν Ιορδάνη, βαπτιζομένου σου Κύριε». Από σήμερα μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα μας εισαγάγει σε δύο μεγάλα σημαντικά γεγονότα της Εκκλησίας μας. Στις 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή του Κυρίου και ταυτόχρονα συμπίπτει φέτος την ίδια μέρα, 2 του μηνός, είναι η Κυριακή του Τελώνα και του Φαρισαίου που θα μας εισαγάγει στη μεγάλη περίοδο του Τριωδίου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το εντελώς αυτών των ημερών, έχουμε στις Εκκλησίες μας να τιμήσουμε διάφορες ξεχωριστές προσωπικότητες, Αγίους, ο ένας έκαστος εξ αυτών έχει να μας δώσει κάτι πολύ σημαντικό. Και αν ξεκινήσουμε από σήμερα, του Παύλου του Θεεβαίου και του Ιωάννη του Διαχριστόφτωχου κλπ, μαθαίνουμε από αυτούς για την ταπείνωση, για την προσευχή, για το να περιοριζόμαστε στα απαραίτητα για τη ζωή μας, να μην είμαστε πλέον έκτες. Και τέτοια παρόμοια που δεν θα πούμε τώρα ενός εκάστου των Αγίων αυτών των βίων της ζωής τους, όμως είναι σπουδαίο να πούμε ότι ενώ έκαναν λιτή ζωή, οι τροφές τους ήταν πολύ λιτές, μπόρεσαν να ζήσουν και ο Παύλος και ο Ιωάννης 90 περίπου έτη και μετά να κοιμηθούν, παρά το ότι ήταν τόσο δύσκολη η ζωή τους και που να κοιμηθούν και που να διαμείνουν και τι να τρέφονται. Άρα λοιπόν,
και ασυνήθιστο για την τότε εποχή.
Μάλιστα.
Δεν ήταν σε τόσο ψηλά χρόνια η
το 90 ετών, ναι. Μάλιστα. Και όλοι αυτοί
ήταν πολύ πιο κάτω.
Είναι σημαντικό ότι προέρχονταν οι περισσότεροι από πολύ πλούσιες οικογένειες, εγκαταλείπουν τα πλούσια και οδηγούνται στα φτωχά, στα ταπεινά. Μάλιστα, όπως θα πούμε σε λίγο για τον Άγιο Αντώνιο, βρίσκει ευκαιρία ο διάβολος να τον πειράξει και να του θυμίσει πώς ζούσε στο πατρικό του σπίτι και πώς τώρα κοιμάται χαμέ, δεν έχει τα απαραίτητα να φάει, δεν έχει να ντυθεί και τα τέτοια, προσπαθώντας να τον παρασύρει μέσα από της καθημερινής ζωής για να αρνηθεί το Χριστό. Είναι όλοι οι Άγιοι κάτι ανάλογο. Και να πω έτσι συνοπτικά εξ αρχής ότι θα έχουμε στη συνέχεια μια σύντομη αναφορά στον Άγιο Αντώνιο, τον μεγάλο και καθηγητή της Ερήμου όπως λέγεται. Ακολουθεί στις 18 του μηνός η μνήμη των Αγίων Αθανασίου του Μεγάλου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας. Για να φτάσουμε στις 19 που η αναφορά και μόνο του ονόματος ενός των Αγίων μας πάει κάπου αλλού, δηλαδή είναι γιορτή του Αγίου Μακαρίου, και επειδή η Κύπρος σαν εκκλησία και σαν πολιτεία έχει μια ξεχωριστή αναφορά στο όνομα του Μακαρίου του Τρίτου Αρχιεπισκόπου και Πρώτου Προέδρου, μας πάει εκεί πέρα. Ναι. Δεν θα σταθούμε τώρα εκεί. Να θυμηθούμε ότι υπάρχουν δύο Άγιοι με το όνομα Μακάριος και μάλιστα έχουν σχέση με την Αίγυπτο, ένας λέγεται ο Αιγύπτου και άλλος ο Αλεξανδρίας. Και ένας τρίτος, για τον οποίο θα μιλήσουμε κάτι παραπάνω στη συνέχεια, είναι ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Εφέσου, ο Ευγενικός, ο ομολογητής της πίστεώς μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, βάλατε τις ράγες επάνω στις οποίες θα κινηθεί το τρένο. Χαράξατε πορεία, πάτερ μου. Με τον τρόπο αυτό, εγώ θα δυσκολευτώ να σας πω από πού να ξεκινήσουμε. Πάλι το αφήνω σε εσάς να μου πείτε πώς θέλετε και θα προσπαθήσω. Καθώς μιλάτε, καθώς αναπτύσσετε τα όποια θέματα στην πορεία της εκπομπής, να υποβοηθώ με τα ερωτήματα τα δικά μου, αν και εφόσον υπάρξουν απορίες ή θέλουμε κάποια διευκρίνηση.
Θα έλεγα, ναι, θα μπορείτε να κάνετε και πιθανές ερωτήσεις κάποιων ακροατών μας, αν μπορεί, ναι, να δημιουργηθεί μια τέτοια ευκαιρία, γιατί σκοπός είναι της εκπομπής να μεταφέρουμε στους ακροατές το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε.
Να το δω αυτός ενδεχόμενο, να υπάρχει μια διάδραση μεταξύ εμάς, του εκάστοτε φιλοξενούμενου δηλαδή, και των ακροατών. Είναι κάτι που το σκέφτομαι ότι θα ήταν καλό να έφταναν κάποια ερωτήματα, τα οποία όμως θα κληθεί να τα απαντήσει ο επόμενος ή ο μεθεπόμενος φιλοξενούμενος, όχι...
Εφόσον δεν είναι ζωντανή εκπομπή, ναι, ώστε να τους βγάλουμε απευθείας, ναι, είναι αυτό που λέτε.
Έχει και τους δικούς του κινδύνους αυτό που λέτε.
Ναι, ναι, τα ξέρω.
Καμιά φορά, ναι, εντάξει.
Λοιπόν.
Η εμπειρία μου, απλώς να το καταθέσω αυτό, η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια που έκανα και κάποιες ζωντανές εκπομπές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να είμαι ήπιος. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ό,τι και να τους πεις, ό,τι και να τους δώσεις, ό,τι και αν είναι το μήνυμα, όποιο και αν είναι το μήνυμα που φτάνει κοντά τους, είναι αρνητικοί. Λοιπόν, ακριβώς επειδή όταν ακούν ορθοδοξία, χριστιανοσύνη, Χριστός, Εκκλησία, κάτι μέσα τους επαναστατεί. Και αυτοί οι άνθρωποι κάποτε παίρνουν, λένε τα δικά τους, αναγκαζόμαστε να μπούμε σε ένα διάλογο, ο οποίος είναι αδιέξοδος και δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα προτιμώ να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο και να δίνουμε κάποιες απαντήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και γραπτές. Μπορεί να τις λάβουμε, να έρθουν κοντά σας ή σε κάποιο άλλο φιλοξενούμενο και να τις απαντήσουμε την επόμενη φορά.
Να προγραμματιστεί μια ειδική εκπομπή που θα είναι για... απαντήσει και διασαφηνίσει κάποιες απορίες.
Μπορεί. Θα το δούμε αυτό. Το σκέφτομαι ίσως με κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιο τηλέφωνο. Να το δούμε αυτό. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να το δούμε. Είναι υποσκέψη. Υποκατασκευή.
Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, σας ακούω, πατέρ μου.
Όπως είπαμε, σήμερα που μεταδίδεται η εκπομπή μας, γιορτάζει ο Όσιος Παύλος ο Θηδαίος, ο οποίος τόνισε και θεασάφισε και προώθησε τον τρόπο προσευχής, της αυτοσυγκέντρωσης και της προσευχής προς τον Θεό, χωρίς να απομακρύνεται από το έργο αυτό, σύμφωνα και με τον λόγο του Χριστού μας, ο οποίος διδάσκοντας περί προσευχής είχε μπει, όταν πρόκειται να προσευχείς, είσαι στο ταμείο σου και εκεί να προσευχηθείς, και λέγοντας ταμείο να είσαι χώρον που να μην σε ενοχλεί τίποτα.
Μάλιστα.
Και θα λέγαμε στη σημερινή εποχή, ούτε το τηλέφωνο, ούτε ο υπολογιστής, ούτε τι άλλο. Να είμαστε εγώ ο προσευχόμενος απέναντι από το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, να μπορέσουμε να προσευχηθούμε. Όπως είπα πιο πριν, και ο Παύλος ο Θηβαίος ήταν παιδί πλουσίας οικογένειας. Μένει ορφανός και από τα 15 εισέρχεται στο μοναστικό βίο και μπροστά σε σπουδαίους άλλους γεροντάδες μαθαίνει, γίνεται μαθητής και γίνεται στη συνέχεια καθηγητής άλλων που προχωρούν στο μοναστικό βίο, για να ζήσει, όπως είπαμε, μέχρι και 90 χρόνια και τότε να κοιμηθεί εν ειρήνη. Ο άλλος μεγάλος Άγιος που γιορτάζουμε σήμερα, είπαμε, ήταν ο Άγιος Ιωάννης, ο διαχριστών φτωχός, ή Ιωάννης ο Καλυβίτης. Ζει στον 5ο αιώνα, αφού γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, και είχε ο πατέρας του το αξίωμα του συγκλητικού. Δηλαδή και αυτός ήταν από μεγάλη οικογένεια, από σπουδαία οικογένεια, αλλά αυτό δεν επηρεάζει κανένα, ώστε να εγκαταλείψει τους άρχοντες και τα δόξες τις ανθρώπινες και να πάει να γίνει μοναχός. βρήκε σαν δάσκαλό του τον Άγιον Αντώνιο, τον Όσιο Αντώνιο Μεγάλο, που θα γιορτάσουμε στις 17 του μηνός, και έζησε χρόνια πολλά και αυτός για να κοιμηθεί ειρηνικά, παραδίδοντας ψυχή στον Ιησού Χριστό, για τον οποίο άλλωστε άφησε την κοσμική ζωή και για μοναχός. Αυτά πολύ σύντομα για τους δύο αυτούς σήμερα εορταζόμενους Αγίους από την Εκκλησία μας, τον Παύλο τον Θηβαίο και τον Ιωάννη τον Καλυβίτη, και να πάμε, όπως είπα, στις 17 του μηνός, που είναι το Αγίου Μεγάλου Αντωνίου του καθηγητή της Ερήμου.
Μάλιστα.
Βλέπετε, στην Κύπρο τιμάται πολύ ο Άγιος Αντώνιος. Έχουμε αρκετές εκκλησίες σε όλη την κατεχόμενη και την ελεύθερη Κύπρο. Επιτρέψτε μου να πάω λίγο στο χωριό Κελιά, το οποίο ναός αρχαιότατος όντας, όταν κατοικήθηκε το χωριό από μουσουλμάνους, το Κογκύπριους, είχαν επιχρήσιτες εικόνες για να μην φαίνονται, και όταν οι Τουρκοκύπροι έφυγαν εκεί και κατοικήθηκαν και πάλι από χριστιανούς, καθαρίστηκαν εικόνες, και αξίζει τον κόπο κάποιος να πάει και να προσκυνήσει αλλά και να θαυμάσει τις υπέροχες βυζαντινές εικόνες σε αυτόν τον Άγιον Αντώνιο. Έχουμε τον Άγιον Αντώνιο εδώ στη Λευκοσία, δίπλα από την Αρχιεπισκοπή. Είναι μετόχη σήμερα της Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα. Έχουμε πολλά χωριά και στα ελεύθερη περιοχή και στα κατεχόμενα. Στα κατεχόμενα θυμηθώ ένα μόνο, το χωριό Μάσαρη, όπου έχω ιστορία εκεί, γιατί όταν ήμουν στη Μόρφου Διάκονος είχα λειτουργήσει και έχω και τέτοια εκεί πέρα. Απλή μια αναφορά έτσι για πολλές εκκλησίες, έχουμε και στη Λεμεσό και παντού.
Ναι.
Να μην πάμε περισσότερο στα ιστορικά. Προτιμότερο να δούμε τον Άγιον Αντώνιο, ο οποίος παιδί πλούσιας οικογένειας, αυτός και οι αδερφοί του μένουν ορφανοί περίπου όταν είναι ο Άγιος 20 ετών. Ορφανός, πεντάρφανος και από τους δυο γονείς του. Γεννήθηκε για το 250 ή 51 στη πόλη Κομά της Άνω Αιγύπτου, και αμέσως μετά την ορφανιά του, 6 μήνες, θα φύγει για την έρημο να γίνει ασκητής. Πριν φύγει όμως, συμβαίνει τούτο το σπουδαίο. Βρέθηκε στην εκκλησία,
ναι,
και άκουσε το Ευαγγέλιο που έλεγε «Η θέλεις τέλειος είναι», είπαγε «Πόλης όσου τα υπάρχοντα και διάδωσα αυτά φτωχής και ακολούθημη». Όταν πάει στο σπίτι, κάθεται, σκέφτεται το κομμάτι αυτό του Ευαγγελίου και αποφασίζει ότι αυτό για μένα το είπε σήμερα το Ευαγγέλιο, και παίρνει την απόφαση του. Αμέσως ξεπουλάει όλη την περιουσία, τα λεφτά που παίρνει ένα μέρος το κρατάει για να τακτοποιήσει την αδερφή του, και τα υπόλοιπα τα μοιράζει στους φτωχούς και σε θρησκευτικά ιδρύματα, και φεύγει από την πόλη για να πάει στην έρημο για να ζήσει εκεί ασκητής για 100 σχεδόν χρόνια. Κοιμήθηκε στα 113, ανέφυγε στα 20, επομένως 90 τόσα χρόνια σαν ασκητής, που πέρασε πολλές ταλαιπωρίες, δυσκολίες, πολύ πόλεμο από τον σατανά και από ανθρώπους ακόμα.
Ακόμα μια έτσι εδώ επισήμανση, πάτερ μου, ότι ναι, το προσδόκιμο ζωής ξανά δεν ήταν τόσο ψηλό. Εκείνες τις εποχές ήταν πολύ ψηλή η θνησιμότητα σε ηλικίες που σήμερα θεωρούνται, ας το πούμε, ότι εντάξει, είναι μια περίοδος καλή, ποιοτική για τον άνθρωπο, και έχει ακόμα χρόνια μπροστά του, 60-65. Λοιπόν,
να πω και από την πείρα μου, αγαπητέ, ναι, Παναγιώτη, ότι τελευταία όσους εγκυδεύσαμε ήταν μετά τα 80 και 90, διάρχισε, ναι, ξανά ο κόσμος να φτάνει σε αυτές τις ηλικίες, ναι, ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι μας στα τελευταία τους έχουν κάποιον άνθρωπο να, ναι, το φροντίζει.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Η μέρημνα των ηλικιωμένων της τρεις ηλικίας είναι πάρα πολύ σημαντική, και για μας τους χριστιανούς είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς τα παιδιά να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους γονείς μας και παππούδες μας. Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος λέγεται μια φράση: «Αν δεν έχεις γέρο να αγοράσεις», δηλαδή να τον αγοράσεις, να τον γυροκομίσεις. Ναι. Δηλαδή θεωρείται μεγάλη ευλογία το να γεωργομήσεις έναν άνθρωπο.
Μάλιστα. Και κάτι δεύτερο από αυτά που μας είπατε, πάτερ μου, πουλήστε τα υπάρχοντά του. Έκανε πράξη αυτό που ο νέος στην παραβολή του Κυρίου δεν μπορούσε να κάνει πράξη.
Την πλούσιος φόρα και λυπήθηκε.
Ακριβώς. Και δεν προχώρησε. Το έκανε πράξη. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Ποια είναι η πραγματική ελευθερία εν τέλει? Να είμαι εδώ στον κόσμο και να αισθάνομαι ελεύθερος επειδή έχω απολαύσεις, επειδή έχω την πνευματική καλλιέργεια να αντιλαμβάνομαι στη μεγάλη της διάσταση τη λέξη ελευθερία, ή εν τέλει να μην έχω καμία δέσμευση και να είμαι συνδεδεμένος μόνο με τον Χριστό, και όπου και αν βρίσκομαι να μην με ενδιαφέρει, να μην το αντιλαμβάνομαι, να μην το νιώθω, γιατί ακριβώς επειδή είμαι συνδεδεμένος με τον Χριστό, ου και τη ζω, ζει δεν μείω. Κυρίως.
Υπάρχει αναφορά στη δουλεία που έχει τεράστια διαφορά εάν θα γίνεις δούλος των υλικών αγαθών της ειδονής της ζωής ετούτης της κοσμικής ή αν θα γίνεις δούλος Χριστού. Ο δούλος Χριστού είναι ο πραγματικά ελεύθερος. Αυτός πρέπει να είναι στόχος, σκοπός του καθενός μας, να μην αγκιστρωθούμε με γήινα, υλικά, αγαθά, δόξες, πλούτη κλπ, γιατί θα είναι για μας αρνητική κατάσταση. Μοιάζει με την ιστορία εκείνη που ένας κυνηγός χτύπησε κάποτε έναν αετό και τον έβαλε στην αυλή του αφού του έδισε στο πόδι αλυσίδα για να μην φύγει, να πετάξει και να φύγει.
Ναι.
Ο αετός της ελευθερίας και των υψηλών επιπέδων να πετά ψηλά προσπάθησε αρκετές φορές για να ελευθερωθεί και δεν τα κατάφερνε. Κάποια μέρα πήγε ο άνθρωπος αυτός, ο κυνηγός, να τον βρει. Τον βρήκε νεκρό. Αλλά τι είχε διαπιστώσει? Ότι αν έκαμε ακόμα μια προσπάθεια πριν πεθάνει το ζώο αυτό, θα ήταν ελεύθερος, γιατί με τις προσπάθειες τις πολλές ο κρίκος της αλυσίδας είχε τριβεί τόσο ώστε άνοιξε κλπ. Γι' αυτόν και εμείς, όσον κι αν είμαστε συνδεδεμένοι με γήινα και υλικά και παρόμοια αγαθά, ας στοχεύσουμε τα ψηλά, τα ωραία, τα ελεύθερα και ας προσπαθούμε και κάποια στιγμή θα ελευθερωθούμε.
Ναι.
Έτσι μας θέλει ο Θεός. Γνώσεις, δυνατή και αλήθεια ελευθερώσει μας, θα μας ελευθερώσει από όλα εάν έχουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου.
Μάλιστα. Για να μην διερωτώνται που είναι κρυμμένες οι απαντήσεις, κάποιοι αδελφοί έξω, ίσως και ομιλών, διότι πολλές φορές τις ψάχνουμε σε περισπούδαστες, βαθιστόχαστες αναλύσεις, τις ψάχνουμε σε κάποιους οι οποίοι κατέχουν εντός εισαγωγικών την απόλυτη αλήθεια. Η απόλυτη αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός.
Ακριβώς.
Τίποτε άλλο. Εκεί υπάρχουν οι απαντήσεις.
Εάν μελετήσουμε τους βίους των Αγίων μας, αγαπητέ Παναγιώτη, θα δούμε ότι όπως ο Άγιος Αντώνιος άκουσε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο και έγινε αυτό η πηξίδα που την ακολούθησε για να φτάσει στην αγιότητα, ένας άλλος Άγιος, πολύ αργότερα, ο Άγιος Αυγουστίνος, μητέρα του Αγία Μόνικα, και αυτός ενώ ζούσε μέσα στην αμαρτωλή ζωή, ακούοντας ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο και πίσω η μαμά να προσεύχεται συνέχεια, βρήκε το δρόμο και ακολουθώντας το στίχο εκείνο του Ευαγγέλιου σώθηκε. Γι' αυτό δεν είναι απλό πράγμα το να διαβάζω το Ευαγγέλιο, να ακούω το Ευαγγέλιο, να ακούω θρησκευτικές ομιλίες.
Μάλιστα.
Να πω και ένα ακόμα στο ίδιο σημείο και να πάμε στο επόμενο. Ήταν, λέει, ένας μοναχός και ήταν ο πιο άσχετος με τα όσα ετελούντος στο μοναστήρι. Να μην πάει στις ακολουθίες, να μην προσεύχεται, να μην κάνει το ένα και το άλλο κλπ. Και όταν έφτασε την ώρα να πεθάνει, χαρούμενος, κάλεσε όλους τους πατέρες της μονής να τους αποχαιρετήσει. Τον είδε ο γέροντας, ο ηγούμενος, χαρούμενο, και τον έρωτησε: «Αγαπητό μου παιδί, ήσουν τόσο μακριά από τα ατελούμενα στο μοναστήρι, πώς και είσαι χαρούμενος τώρα που φεύγεις?» Γέροντα, του λέει, «όταν μπήκα στο μοναστήρι άκουσα τη φράση που έλεγε «Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε» και από τότε δεν κατέκρινα κανέναν. Γι' αυτό ελπίζω ότι ο Κύριος δεν θα με κατακρίνει».
Μάλιστα.
Γι' αυτόν ήταν χαρούμενος.
Μάλιστα. Κατάφερε να κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
Που μας κυνηγάει εμάς.
Ναι.
Έτσι, κάνοντας μερικές παρεκκλάσεις, βρίσκουμε όμως στοιχεία για να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και όσους θέλουν να μας ακούσουν.
Είναι η καθημερινότητά μας αυτά, πάτερ μου. Και σε κάποια άλλη στιγμή, ενώ κυλάει η εκπομπή, θα πούμε και αυτό που είπαμε μαζί πριν που είμαι μέσα. Νομίζω είναι έτσι καλό να το βάλουμε κάτω.
Θα το βάλουμε και αυτό, θα το φέρει ο λόγος.
Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, αφού ζει τα πρώτα 25 χρόνια σαν μοναχός, το όνομά του διαδίδεται παντού, ότι σπουδαίος, τρέχουν κοντά του για να τον ακούσουν, για να θεραπευτούν, γιατί επήρε και το χάρισμα το θεραπευτικό από το Θεό μέσα από την πολύ του ασκητική ζωή. Και για να απαλλαγεί λίγο από την πολυκοσμία, φεύγει από τον τρόπο εκείνον της ασκήσεώς του και μεταβαίνει αλλού για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Να πούμε ότι ζει, είπαμε, την εποχή που ακόμα είναι διωγμή. Γεννήθηκε το 250-51. Η Ρώμη, σαν αυτοκρατορία, κηρύττει συνεχώς διωγμούς κατά των χριστιανών. Εκείνη την εποχή, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο Μαξιμιανός, 307-313, κηρύττει έναν διωγμό εναντίον των χριστιανών και ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρεια. Τότε ο Άγιος Αντώνιος αφήνει το χώρο της ασκήσεώς του, την ερημιά, και κατεβαίνει στην πόλη. Γιατί? Για να στηρίξει τους χριστιανούς. Και πραγματικά ήταν τέτοια η προσφορά του προς τους ανθρώπους αυτούς, ώστε είχαμε μάρτυρες, αλλά όχι αρνητές της πίστεως. Μεγάλη προσφορά του σε το σημείο, για να φύγει μετά το γεγονός αυτό σε μια άλλη πόλη, εκεί κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, και αφού και πάλι η φήμη του γίνεται μεγάλη, αναγκάζει και πάλι να φύγει. Ήταν τότε που έφτασε μέχρι το παλάτι πλέον της Κωνσταντινούπολης. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ακούει και στέλνει μήνυμα και τον καλεί να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Αρνείται ο Άγιος Αντώνιος, αλλά φροντίζει ο Άγιος Κωνσταντίνος να τον συμβουλεύεται εκ του μακρόθεν. Τέτοια λοιπόν φήμη είχε αυτός που, δεν το είπαμε, δεν επήγε σχολείο, δεν έμαθε γράμματα.
Μάλιστα.
Και ήταν σοφός με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, τη σοφία του Θεού, ώστε και ο αυτοκράτορας Ρώμης, ο Μέγας Κωνσταντίνος, να ζητά τη βοήθειά του, την καθοδήγηση του κλπ.
Μα αυτό δεν είναι και ο ρόλος του πνευματικού, πατέρ μου, για να αντιλαμβανόμαστε και την διάσταση που έχει η Εκκλησία στην ζωή του κάθε χριστιανού. Αυτό είναι ο ρόλος του πνευματικού. Έτσι δεν πρέπει να είναι καθοδηγητής?
Αν μου επιτρέπεις, εδώ θα κάνω μια έτσι παρέκβαση. Ο πνευματικός πρέπει έτσι να είναι. Αλλά και αυτός που θα πάει κοντά του, ο εξομολογούμενος, αυτός που ζητά την βοήθεια του πνευματικού, θα πάει για να συζητήσει σοβαρά θέματα και όχι, παραδείγματος χάρη, αν θα αγοράσει αυτοκίνητο της τάδε μάρκας ή του τάδε χρώματος ή κάτι ανάλογο. Πας στο πνευματικό για πνευματικά θέματα, για στήριξη, για εξομολόγηση και μετάνοια, για συγχώρηση, για να ζητήσει την προσευχή του. Όχι για θέματα, όπως είπα πιο πριν, τι θα κάνω, που θα πάω διακοπές, θα πάω ετούτο ή εκείνο.
Εντάξει. Λοιπόν. Σε κάποιες περιπτώσεις παρεξηγούμε και εμείς το ρόλο και την έννοια του πνευματικού, αλλά ένας σωστός πνευματικός δεν ποδηγετεί τον άνθρωπο, τον καθοδηγεί πνευματικά.
Αυτό είναι.
Εδώ είναι η ουσία, να τον καθοδηγήσει πνευματικά για να μπορέσει μετά να κριθεί σωστά από τον Κύριο. Εν τέλει.
Που είναι ο μόνος κριτής και δίκαιος.
Μάλιστα.
Ο Άγιος Αντώνιος δίδασκε τους μαθητές του να μην θεωρούν τίποτε ανώτερο από την αγάπη του Χριστού και ότι τα κοσμικά αγαθά και οι δόξες δεν είναι τίποτε το αξιόλογο. Μάλιστα, έλεγε ότι το να αφήνει κανείς τα επί αγαθά είναι σαν να καταφρονεί μια δραχμή από χαλκό για να κερδίσει 100 χρυσές δραχμές. Έλεγε επίσης στους μαθητές του ότι ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος βίος είναι τόσο κοντός ο χρόνος της ζωής του, που ό,τι και αν αποκτήσει, όσα υλικά αγαθά και αν αποκτήσει, τίποτα δεν μπορεί να πάρει μαζί του όταν έρθει εκείνη η ώρα. Και όπως λέει και ο λόγος του Ευαγγελίου και πάλι, μη θησαυρίζε θησαυρούς επί της γης κλπ, αλλά θησαυρούς εν ουρανό, όπου εσύ ο Τσκόλιξ δεν τα καταστρέφει κλπ. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μας. Δεν λέει να μην φροντίζουμε για τα προστοζήν, για το που θα κοιμηθούμε, πώς θα φροντίσουμε τα παιδιά μας να μορφωθούν κλπ. Αλλά να μην γίνεται η ζωή μας μια δουλεία απέναντι στα υλικά αγαθά και τα παρόμοια.
Μάλιστα.
Γιατί μπορεί να ακούσουμε και εμείς σαν εκείνον τον άφρονα πλούσιο που έλεγε ότι ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά, κείμενα είσαι έτσι πολλά, αναπάβω, φάγε, πήγε, φρένω.
Μάλιστα.
Και εκείνη τη νύχτα ακούει τη φωνή από Θεού. Άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή τη ψυχή σου απαιτούσε να πεις σου. Α, δεν ετοίμασας, τι είναι έστε. Όλα αυτά που ετοίμασες τώρα που ζητούν τη ψυχή σου, σε ποιο θα είναι. Γι' αυτό αυτά τα έλεγε ο Άγιος Αντώνιος και οι μαθητές του και όλοι εκείνοι οι οποίοι έσπευδαν να τον ακούσουν, τα έλαβαναν πολύ σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό και αναγκάστηκε πολλές φορές να φύγει από τους συγκεκριμένους χώρους για να φύγει μακριά, για να βρίσκει παραπάνω χρόνο για προσευχή. Όπως έλεγε ένα σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, ο οποίος έλεγε «Συμφέρει σε εσάς να μην έρχεστε εδώ να μου τρώτε το χρόνο,
ναι.
Γράφετε μου, στέλνετε μου το μήνυμα να κάνω προσευχή για εσάς περισσότεροι». Και αυτό προσφέρει πολύ περισσότερο σε εσάς παρά να έρχεστε εδώ και να μου τρώτε το χρόνο που μπορούσα να το αξιοποιήσω κάνοντας προσευχή για όλους εσάς που μας τα ζητάτε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος πολλές φορές έφυγε από τους τόπους εκείνους για να μην τον ενοχλούν, αλλά πάντοτε δίδασκε αυτά και άλλα πολλά που είπαμε, όπως το να αγωνιστεί ο καθένας μας να αγωνίζεται για τα αιώνια αγαθά, όπως είναι η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η σοφροσύνη, η αντρία, η σύνεση και πάνω απ' όλα η αγάπη. Γιατί από όλες τις αρετές, μείζον τούτον είναι η αγάπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλω το απολυτικείο του Αγίου Αντωνίου. Είναι πολύ σύντομο, λιγότερο από
το
ένα
ξέρω,
λεπτό.
Το ξέρω.
Και θα επανέλθουμε, πάτερ μου, σε πολύ λίγο σε κανονική ροή προγράμματος. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, εκπομπή αναζητήσεις ψυχής εδώ μαζί με τον πατέρα Μιχάλη Ευθυμίου. Λοιπόν, πάτερ μου, είπαμε, ήταν σύντομος ο ύμνος, τον ακούσαμε σε κανονική ροή προγράμματος και πάλι και να ολοκληρώσουμε με τον
ναι, θα έλεγα να ολοκληρώσουμε
μεγάλο Άγιο αυτός
με
της Εκκλησίας μας.
Ναι. Για τον Άγιο μεγάλο άνθρωπο αυτό τον της ασκήσεως και καθηγητής ερήμου, ο οποίος στην όλη διαδρομή της ζωής του δέχτηκε πολύ πόλεμο και τρομερό πόλεμο από τους δαίμονες. Mm-hmm. Πολλές φορές παρουσιάστηκε μπροστά του παίρνοντας διάφορες μορφές, μέχρι γυμνή γυναίκα για να τον παρασύρει ηθικά, σαρκικά, μέχρι άγρια θηρία, λιοντάρια κλπ. Και μια φορά που μαζεύτηκαν και μούγκριζαν γύρω από τον Άγιον Αντώνιο, αυτός τι κάνει. Μιλά προς αυτού τα ζώα και του λέει «Αν σας έστειλε ο Κύριος, τότε προχωρήστε στο έργο σας. Αν όμως είστε σταλμένοι εδώ από τον διάβολο, φύγετε, πηγαίνετε στο σπίτι σας». Και όλα τα ζώα έφυγαν ένα-ένα. Άλλη φορά του έστειλε φίδια, διάφορα και σκορπιούς κλπ. Και πάλι με την προσευχή και τον τρόπο αυτό μπόρεσε να ξεπεράσει και αυτές τις δυσκολίες. Μια άλλη φορά ενώ ήταν μέσα στο κημητήριο εκεί της Αλεξάνδρειας, σε έναν τάφο, πήγαν οι δαίμονες και τον ξελοφόρτσα σε σημείο που έφτασε να φαίνεται νεκρός. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος που πήγαινε να του πάρει λίγο παξιμάδι και λίγο νερό για να συντηρείται, τον βρήκε εκεί, τον πήγε στο σπίτι, τον φρόντισε λίγο και ο Άγιος αμέσως ήρθε σε αυτόν και ξαναπήγε στο σπήλιο. Για να μην μακρύνουμε, θα αναφερθώ στο τελευταίο της ζωής του πειρασμό, 105 ετών.
Μάλιστα.
Και πηγαίνει ο διάβολος και λέει, τώρα που είναι αδύναμος, όπου να είναι θα πεθάνει, θα τον πιάσω στο πιο αδύνατο σημείο του ανθρώπου, τον εγωισμό. Και του λέει, Αντώνιε, με νίκησες. Και ο Αντώνιος του λέει, όχι ακόμα. Όσο ζω και αναπνέω, ο αγώνας συνεχίζεται. Και έφυγε εντροπιασμένος ο διάβολος και ο Αντώνιος μετά από λίγο εκοιμήθη για να ταφεί. Ως προς την ταφή του εζήτησε να μην δημοσιοποιηθεί και επίσης να μην δημοσιοποιηθεί ο τόπος όπου θα έβαζαν το σώμα του.
Mm-hmm.
Έδωσε επίσης εντολή, είχε μόνο 3 κομμάτια που έβαζε το σώμα του. Μια κάπα που είχε κάνει δώρο ο Άγιος Αθανάσιος και έδωσε εντολή η κάπα να επιστραφεί στον Άγιο Αθανάσιο, τα δε άλλα 2 κομμάτια από τα είναι δημασία του να αφήσει σε συγκεκριμένους μοναχούς που ήταν μαζί του. Και έτσι ας τελειώσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα για τον Άγιον Αντώνιο και να πάμε στον Άγιο Αθανάσιο. Ένας άλλος Άγιος που φέρει τον τίτλο του Μεγάλου είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Μεγάλος, όπως θα δούμε για λίγο μετά. Ένας άλλος Μεγάλος είναι και ο Μακάριος Μεγάλος.
Mm-hmm.
Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν, γεννημένος από φτωχιά οικογένεια γύρω στο 295, είναι σημαντικός στην πίστη μας γιατί λαμβάνει μέρος ως διάκονος του Πατριάρχου Αλεξανδρίας τον καιρό που γίνεται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325, πριν 1700 ακριβώς χρόνια από σήμερα, έχουμε επέτειο, και είναι αυτός ο οποίος με τη διδασκαλία του, με τα λόγια του, κατατροπώνει τον αιρετικό Άριο που αρνείται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός και Λόγος του Θεού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αρνείται δηλαδή την ανθρώπινη του υπόσταση και λέει ενώ ότι δεν είναι Θεός, είναι ένας απλούς άνθρωπος. Και αφού είναι απλούς άνθρωπος, άρα και η Παναγία δεν γέννησε Θεό, γέννησε έναν απλούν άνθρωπο τον Χριστό, άρα δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος, να λέει Χριστοτόκος κλπ. Και όταν αργότερα ο Άγιος Σπυρίδωνας κάνει το θαύμα που ξέρουμε με το κεραμίδι και πάλι η άλλη ομολογία για τον ήλιο που είναι και ήλιος υλικό, έχει φωτιστική και θερμαντική ικανότητα, όλα αυτά τα στοιχεία κατατροπών των Άριων, ο οποίος να πούμε παρεπιθόντως βρίσκει ηχτρό τέλος ενώ ακόμα γίνεται η σύνοδος, και ο Άγιος Αθανάσιος είναι αυτός που προτείνει σαν όρο για να παρουσιαστεί ποια η σχέση του πατέρα προς τον Υιόν, τη λέξη ομοούσιος. Αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεων, ομοούσιον το πατρί. Κάποιοι άλλοι είχαν πει τη λέξη ομοιούσιος. Αντί το ομοιούσιος, είπε το ομοούσιος, γιατί ομοιούσιος σημαίνει μοιάζει. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, μοιάζει. Ενώ το ομοούσιος σημαίνει αυτό καθ' αυτό, ότι είναι ο πατέρας, είναι και ο Υιός. Και έμεινε στην ιστορία γι' αυτό, για την όλη διδασκαλία του και παρουσία του στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, ομολογώντας την ακρεφνή, πέρα για πέρα καθαρή πίστη στην Ορθόδοξία μας, στον Πατέρα Αντώνιο και το Άγιο Πνεύμα και όσα τα υπόλοιπα έχουν γίνει. Και αυτόν διαδέχεται αργότερα ο Άγιος Κύριλλος, ο οποίος και αυτός είναι σπουδαίος, γιατί λαμβάνει και αυτός μέρος στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Έφεσο, όπου εκεί πέρα και πάλι έχουμε μια άλλη αίρεση, την αίρεση του Νεστορίου, που αναφερόταν στο πρόσωπο της Περαγιάς Θεοτόκου. Και ο Άγιος Κύριλλος, με τα η διδασκαλία του και την επιμονή του, καθάρισε και αυτές τις αιρέσεις, και έτσι ο μεν Μέγας Αθανάσιος θεωρείται ως στυλοβάτης μαζί με τους άλλους Αγίους της καταδίκης του Αρίου, ενώ ο Άγιος Κύριλλος αυτός εναντίον του Ευσεβίου, του Νεστορανισμού, που εδήλωναν την μη θεότητα και την όχι ότι η Θεοτόκος είναι Θεός, η Παναγία ουδέποτε είναι Θεός. Είναι μετά τον Θεό, αλλά άνθρωπος σαν και εμάς, που είχε τη χάρη, την ευλογία, τον αγιασμό, να λάβει τη χάρη της Αγίου Πνεύματος, να συλλάβει και να γεννήσει τον Αγγελικό του Θεού και γέννησε Θεόν και όχι άνθρωπον, η οποία Θεοτόκος έμεινε, πρώτου τόκου ήταν, έμεινε εν το τόκο, αλλά και μετά τον τόκο έμεινε Παρθένος, που αυτό που λέμε αϊπάρθενο της Θεοτόκου, το οποίο και οι καλοί αγιογράφοι της Εκκλησίας μας, όταν ιστορούν, όταν γράφουν την εικόνα της Παναγίας μας, δηλώνουν αυτά τα τρία, το προ, κατά και μετά τον τόκο Παρθένος, με τρία αστεράκια που βάζουν ένα στο μέτωπο και δύο στους δύο ώμους, και όταν τα βλέπουμε αυτά, όσοι γνωρίζουμε μερικά πράγματα, ομολογούμε ότι όντως η Παναγία Θεοτόκος ήταν Παρθένος πάντοτε. Έτσι πολύ σύντομα, Παναγιώτη,
ναι,
για να έχουμε χρόνο, για τον Αθανάσιο και τον Κύριο.
Έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας, Πάτερ μου, οπότε ναι, μπορούμε να επεκταθούμε.
Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η παρακάτω αναφορά μας σε έναν άλλο σπουδαίο Άγιο της Εκκλησίας μας, που δεν είναι τόσο γνωστός στον πολύ κόσμο. Είναι ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Εφέσου, ο Ευγενικός, ο οποίος ζει την εποχή που το Πατριαρχείο και η Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε δύσκολες εποχές, όπου κινδυνεύει και θα γίνει στο τέλος η πτώση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ, και σε μια κίνηση να ζητήσουν βοήθεια από τη Ρώμη, μεταβαίνει ο επίσκοπος Εφέσου Μάρκος μαζί με άλλους επισκόπους εκεί στη Ρώμη για να γίνουν κάποιες σύνοδοι στην Φεράρα και στη Φλωρεντία, μέσα από τις οποίες προσπαθούσε με διάφορα μέσα ο Πάπας να στερήσει τους Ορθόδοξους επισκόπους από τα απαραίτητα αναγκαία της διαβίωσης, για να τους εκβιάσει να αποδεχτούν τη θέση του, που ήθελε οι Ορθόδοξοι επίσκοποι να υπογράψουν έναν είδος ένωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παπική, με έναν τρόπο που στην ουσία θα ήταν η υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας κάτω από την Παπική. Μερικοί από τους επισκόπους άρχισαν να υπογράφουν και να δέχονται. Ο Μάρκος όμως, ο επίσκοπος Εφέσου, αμέσως αρνήθηκε, διότι κατάλαβε ότι μια τέτοια κίνηση θα έβαλε κάτω από τα πόδια του Πάπα την Ορθόδοξη Εκκλησία, θα υποταγόταν με άλλα λόγια, και τότε η Ορθοδοξία μας δεν θα ανέπνεε σήμερα. Θα ανέπνεε μόνο αυτά που η Παπική, η Λατινική Εκκλησία διδάσκει, που για μας δεν είναι αυτή η παράδοση της Εκκλησίας μας. Η παράδοση που παραλάβαμε από τους πατέρες μας, για την οποία εθυσιάστηκαν τόσες μοιριάδες ανθρώπων για να την κρατήσουν σταθερή, καθαρή και αμόλυντη, είναι αυτή που την πρώτη Κυριακή των νηστιών έχουμε στην Εκκλησία μας μια αναφορά, είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, έτσι λέγεται, και διαβάζονται και μερικές αναφορές για να φανεί ότι αυτή είναι η πίστη ημάς των πατέρων μας, αυτή που παραλάβουμε και αυτή που θα παραδώσουμε στους υπόλοιπους. Όταν λοιπόν ο Πάπας μαθαίνει ότι ο Μάρκος δεν υπέγραψε, τι είπε? Λοιπόν, επίησαμε ουδέν. Με άλλα λόγια, ευκάλαμε μια τρύπα μέσα στο νερό. Δεν καταφέραμε τίποτα.
Μάλιστα.
Αφού ο Μάρκος δεν υπέγραψε. Τότε και οι άλλοι πατέρες συμφώνησαν να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη, και επιστρέφοντας συνειδητοποίησαν το ατόπιμα στο οποίο είχαν πέσει, και όταν έφτασαν στα χωρικά ύδατα εκεί στην Κωνσταντινούπολη, άρχισαν ένας έναν να δηλώνει: η χείρα αυτή υπέγραψε κοπίτο, η γλώσσα αυτή ομολόγησε εκριζούσο. Απλά αυτόν το χέρι που υπόγραψε την ψευτοένωση με τον Πάπα ασκοπεί, και αυτή η γλώσσα που ομολόγησε αυτή την ψευτοένωση να εκριζωθεί. Έτσι λοιπόν ο μεγάλος αυτός πετρέος, θα έλεγα, σαν πέτρα στην πίστη του σταθερός, ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Εφέσου Ευγενικός, κατάφερε να κρατήσει την ελευθερία της Ορθοδόξου μας Εκκλησία, κάτι το οποίο οι επόμενοι κατακτητές εσεβάστηκαν. Και όπως είπε και ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, επέτρεψε ο Θεός να υποταγούμε στους μουσουλμάνους, και να μην υποταγούμε στους Λατίνους, γιατί τότε δεν θα υπήρχε Ορθοδοξία. Και αυτά τα οφείλουμε σε αυτόν τον μεγάλο στερεό υπέρμαχο της Ορθοδοξίας, τον Άγιον Επίσκοπον Εφέσου των Ευγενικών, ο οποίος είναι στο πηδάλιο της Εκκλησίας εκεί πέρα γύρω στο 1431-1447. Και με αυτόν τον τρόπο οι προσπάθειες που έγιναν από τη Λατινική Εκκλησία στις δύο πόλεις, τη Φεράρα και τη Φλωρεντία, κατάλαβαν ότι απέτυχαν και στην αποτυχία τους αρνήθηκαν και την οποιαδήποτε στρατιωτική ή άλλη βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη που κινδύνευε με την πτώση, και όντως την άφησαν στο έλεος των μουσουλμάνων παρά να κάνουν μια σωστή ένωση όπως έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες. Βλέπετε, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το είπε, νομίζω ότι επέτρεψε ο Θεός να μας κατακτήσουν οι μουσουλμάνοι παρά οι Ρωμαιοκαθολικοί. Μάλιστα. Είναι μεγάλο αυτό.
Να πούμε σε αυτό το τελευταίο έτσι που έχουμε της εκπομπής διάστημα την συζήτησή μας, διαδρόμου. Πάτερ μου, του διαδρόμου, ναι, πριν μπούμε μέσα. Και σας ρώτησα, γιατί εμείς οι άνθρωποι, ως επί το πλείστον, ενώ ζητάμε να μας συγχωρέσουν τα πτέσματα, τα πλημελήματα, ζητάμε με μεγάλη ευκολία και το θεωρούμε ως δικαίωμά μας να μην τιμωρηθούμε για κάτι που κάναμε, την ίδια στιγμή, ενώ ζητάμε συγχώρεση, ζητάμε άφηση αμαρτιών, όταν πρόκειται να κάνουμε εμείς το ίδιο, ζητάμε την κεφαλή του αδελφού μας επί πίνακη.
Αγαπητέ Παναγιώτη, μου θυμίζεται μια ευαγγελική περικοπή, mm-hmm. όπου ο Κύριος θέλησε να κανονίσει το λογαριασμό με τους ανθρώπους του και να χρωστούσε ένα μεγάλο ποσό και πήγε και τον παρακάλεσε να τον αφήσει, να τον χαρίσει. Και όντως εσυνέβηκε. Φεύγοντας, ο ευεργετηθής συναντά έναν άλλο σύνδουλό του, ο οποίος του χρωστούσε του πρώτου ένα μικρό ποσό. Και τον παρακαλεί ο μικρός, «Χάρη, συγχώρησε μου και θα σου δώσω μόλις κλπ». Και δεν του το συγχωρούσε και ήθελε να τον κλπ. Και τι κάνει παρακάτω ο Θεός, λέει ο Κύριος εκεί πέρα. Πάρτε τον αυτόν που του χάρισα το μεγάλο ποσό και βάρτε στη φυλακή, πουλήστε τον κλπ. Μέχρι να δώσει το χρέος του. Αυτό κάνουμε εμείς, σαν εκείνο τον άντρα. Θέλουμε, παρακαλούμε να μας συγχωρέσει, και όταν είναι απέναντι μας ο άλλος που πρέπει εμείς να συγχωρήσουμε,
όχι,
δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε.
Και αν φραστικώς εδώ το λέμε και αν στη θεωρία το προσεγγίζουμε με άγιο τρόπο όπως το θέλει η Εκκλησία μας, την πράξη, πρώτος είπαμε ομιλών, πόρο απέχουμε από αυτή την κατάσταση την πνευματική, δηλαδή να δώσουμε άφηση αμαρτιών, και δεν είναι μόνο στους δικούς μας, είναι και στους ξένους. Δηλαδή, εντάξει, σε μια οικογενειακή κατάσταση και αν κρατήσει μούτρα ο ένας αδελφός τον άλλο, θα τα βρούνε. Σε μια επαγγελματική κατάσταση όπου χρειάζεται έτσι λεπτότητα στην προσέγγιση, σε μια κοινωνική κατάσταση, να το πω καλύτερα, όχι μόνο επαγγελματική, σε όλες τις εκφάνσεις και διαστάσεις της κοινωνικής μας ζωής, και τα πράγματα είναι δυσκολότερα. Απαιτώ να με συγχωρήσει ο Α, ο Β, ο Γ, από όποια θέση και αν κατέχει, αλλά την ίδια στιγμή εγώ δεν συγχωρώ κανένα. Δεν συγχωρώ μίγα στο σπαθί μου.
Παναγιώτη, είμαι βέβαιος ότι σχεδόν όλοι γνωρίζουμε την Κυριακή Προσευχή, το Πάτερ ημών εν της ουρανής. Το ξέρουμε και το λέμε και στις προσευχές μας και το απαγγέλουμε όμορφα. Αλλά στην πράξη εκείνη που υστερούμε. Γιατί τι λέει, άφεση μην ως και εμείς αφήμε. Να μας συγχωρέσει ο Θεός, αφού πρώτα εμείς δείξουμε πώς θα συγχωρούμε τους άλλους. Άρα λοιπόν, αν εμείς δεν συγχωρούμε, είναι σαν να υπογράφουμε στο Θεό το να μην μας συγχωρέσει. Άρα, εάν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, εάν θέλουμε να προσευχόμαστε και να το λέμε Πάτερ ημών εν της ουρανής, άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφήμε, θα πρέπει αυτό που συζητούμε τώρα να το κάνουμε πράξη. Να συγχωρούμε τον κάθε ένα. Όσο μεγάλο ή μικρό, και αν είναι πλημέλημα με το πιο μικρό, αν είναι και μεγάλο, να ξέρουμε να συγχωρούμε. Γιατί αυτός που συγχωρεί εδώ στη ζωή θα πάρει την αιώνια συγχώρηση στη Βασιλεία των Ουρανών.
Μάλιστα. Πατέρα μου, σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά. Την ευχή σας.
Να ευχηθούμε σε όλους να μας δίδει ο Θεός μετάνοια και συγχωρητικότητα και πάνω απ' όλα αγάπη προς όλους τους ανθρώπους.
Χαίρετε, κύριε, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Δε φταίδομε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσομε λοιπόν εν θα οδεύει ο αστήρ μετά των μάγων Ανατολής των βασιλέων. Άγγελοι μουσι ακαταπαύστος εκεί, ποιμένες αγραβλούσιν, οδύν επάξιον, δόξα εν ύψις της λέγοντες το σήμερον, εν σπήλαιο τεχθέντη, εκ της Παρθένου και Θεοτόκου, εν βυθλέ της Ιουδαίας. Τι θαυμάζεις, Μαρία, τι εκθαμπίσε το εμψί, ότι ανθρωπονίον χρόνο εγέννησα φύση, του τυχόμενου τη σύλληψη μη διδαχθήσα. Ανανδροσύμη και πως εξωρίων ασπορών γονή της αιώνα και όπου Θεός δεχούεται η κατεβήσε ως ταξίστος γέλατε Χριστός εντέχθη εν της Παρθένου της Ιουδαίας. Ο αχώρητος παντή, πως εχωρηθεί εν γαστρή, ο εν κόλπης του πατρός, πως εν αγκάλεστης μήτρος, πάντως πως είδεν όσοι θέλησε και όσοι βδόκησε. Ασάρκος γάρον εσαρκώθη εκών και γέγον εμπών ο ουκίντη μας και μη εξταστής φύσεως μετέσχε του ημετερού φυράματος διπλούς ετέχθη Χριστός τον Άνω, κόσμον θέλων αναπληρώσε.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.